Teraristika je fascinující obor chovatelství, zaměřený na plazy, obojživelníky a bezobratlé v umělých podmínkách, tedy v teráriích nebo akvateráriích. Jak začít, které zvíře je pro začátečníka vhodné a nakolik takový koníček vyjde, tak i o tom budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým je zkušený terarista Tomáš Mazuch, zkušený chovatel, protože, jak jsem se dozvěděl, není to jenom o těchto zvířátkách, má toho doma mnohem víc. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já jsem četl, že terarijní zvířata jsou časově nenáročná, nevyžadují ani mnoho lidské společnosti. Je to pravda?
Je to pravda, samozřejmě záleží druh od druhu, ale ve srovnání obecně třeba s kočkou, se psem, tak určitě tam ta úspora času je. Z těch plazů asi nejméně náročnej na péči a na čas jsou hadi, protože ty se krmějí zhruba jednou týdně až jednou za 14 dnů podle toho, jak jsou staří. A pak samozřejmě zase třeba ještěři, který mají ten metabolismus rychlejší, tak potřebují se krmit častěji, takže tam je to třeba každý den obden, takže podle toho je pak taky dobrý si třeba vybrat, co kdo chce chovat a kolik tomu času chce věnovat.
Mnoho lidí by mohlo namítnout, že terarijní zvířata jsou spíš odstrašující, s tím se asi úplně nestotožňujete.
S tím se nestotožňuji, ono je to spíš daný tím, že tam je ta neznalost a jakmile lidi něco neznají, tak mají jako principiálně tendenci se jakoby něčeho bát, takže většinou mám zkušenost, že když se třeba děti bojejí hadů, myslí si, že je to slizký a podobně, tak když pak to hada si ošahají, můžou se s tím jako zblížit a to, tak pak 95% dětí odchází, že jako je, to je super, to chci domů a tak dál. Takže tam se to jakoby změní. No, ale samozřejmě jsou i děti, kde teda nezmění se vůbec nic a ten strach tam zůstává.
Já si nedovedu představit nějakou dámu, jak si osahá pavouka a odchází nadšená, teda, že to bude chovat.
Samozřejmě jsou druhy, který jako není úplně dobrý ošahávat, přece jenom ten pavouk je jako vrcholný predátor a to uvažování, ta inteligence tam je opravdu nízká, pudová, takže na pavouky bych jako nedoporučoval na ně šahat, protože můžou citelně kousnout, ale říkám, u těch hadů, ještěrů, u většiny druhů, tak tam ten problém není. No.
Co by si měl člověk ujasnit, než si pořídí terárium a první zvíře?
Měl by si určitě ujasnit, já tam spatřuji největší problém v tom, že mnoho lidí si, je to takový ten nápad rychlej, je, to se mně líbí, to si pořídím, akorát málo koho napadne, že to jsou živá zvířata a že taky jsou třeba dlouho žijící, jo? Takže zatímco třeba, nevím, strašilka, pakobylka, kteří se řadí mezi hmyz, tak tam ten věk je krátký, třeba jenom půl roku nebo rok. A v podstatě se to nějak bude krejt s tím, co koho baví, nebaví, jak dlouho, ale pak třeba hadi, ty se dožívají 40 let a to už pak
je
jako
na pořád.
Na pořád.
Jak si tedy správně vybrat druh s ohledem na životní styl? Tady bydlím v bytě, v domě, teď s ohledem na práci, na děti, na směny?
Určitě potřeba to co nejvíc nastudovat. Samozřejmě dneska je nejrychlejší na internet, ale jak já říkám, s oblibou na internet může každý pověsit, co chce, takže pak je i dobrý třeba šáhnout po nějaký publikaci tištěný, kde opravdu třeba si ten vydavatel pohlídá ty informace, jestli jsou správný, nejsou. A opravdu si naštudovat ze všech úhlů pohledu, co to zvíře jakoby obnáší, kolik tomu chci věnovat času, jak dlouho mě to bude bavit, protože říkám, rozdíl je chovat něco pár let a něco jiného je pak třeba suchozemskou želvu, která se dožívá i 150 let.
To znamená nejednat impulzivně, ale opravdu se nejdřív seznámit s tím, co to všechno obnáší,
tak,
číst,
přesně tak,
zjišťovat.
Určitě.
Podle vás tedy je lepší začínat s bezobratlým, nebo se můžu rovnou vrhnout na ještěry a hady?
Zase záleží na tom, jaký kdo má přístup, jak je někdo ochotný si to naštudovat, pak samozřejmě záleží, jak je kdo pečlivý. Obecně si myslím, že ty většina druhů plazů obojživelníků, který se dneska dají běžně koupit třeba na chovatelských trzích nebo od chovatelů, nemyslím takový ty náročný, tak v podstatě opravdu, když se to trošku elementárně naštuduje, tak to není problém, jakoby není to zase až tolik náročný, takže myslím si, že není potřeba začínat hnedka jako tím úplně nejjednodušším, ale Takhle, no.
S čím jste začínal vy? Co bylo vaše první zvíře, vzpomenete si?
No, já si myslím, že já jsem to měl ukázkový, takže já jsem začal navštěvovat chovatelský kroužek někdy v 11 letech a vlastně jsem si prošel od toho úplně nejjednoduššího až po to nejsložitější, takže myslím si, že to právě byly nějaký tyhle ty strašilky, pakobylky a šel jsem postupně od toho nejjednoduššího po to složitější. No, teďka máme doma třeba i drápkatý opičky a exotický velký papoušky a to už jsou zvířata, to už někdo po nás i zdědí, jakoby, no.
Nezlobí se tahle zvířata třeba navzájem na sebe, nedráždí se, vycházejí spolu?
Většinou ne, vycházejí spolu, no, ale jako není dobrý zase ty zvířata vyloženě kombinovat. Kolikrát mě přijdou chovatele, že by chtěli do terária dolů suchozemskou želvu, nahoře chameleona, tak jo. To úplně není ideální. Oni třeba ty zvířátka si jako navzájem jakoby neškodějí, ale pak třeba za to krmení chameleon žere cvrčky hmyz, ten hmyz pak může obtěžovat přes noc tu spící želvu, která spí na dně, takže tam je potřeba zase tyhle ty věci ohlídat. No.
Tak si říkám, má smysl kupovat hotové sety, nebo je lepší si všechno sestavit individuálně podle svých představ?
No, přijde na to. Někteří lidé jsou rádi jako i hračičkové, takže ty si to rádi poskládají podle svýho, baví je to, chtějí tomu věnovat ten čas. No a pak samozřejmě jsou lidé, chovatelé začínající, kteří to chtějí mít prostě jednoduchý, rychlý a v podstatě jim ani tak nějak nejde o to okolo, jako o to terárium a tak, ale chtějí už mít hlavně to zvíře v ruce a hrát si s ním, mazlit se s ním a chovat ho, takže ty to chtějí co nejrychleji vyřešit a ty si pak teda pořídí jakoby tohoto terárium zařízený, jakoby no. Pak samozřejmě rozdíl, jestli to někdo chce chovat jakoby jednoduše, to znamená jenom holý terárium, ty základní věci, které tam mají být, to znamená nějaká podestýlka, nějaký úkryt, miska na vodu, samozřejmě vždycky, i když to zvíře třeba očividně nepije, a nebo to chce mít zase pěkný třeba do interiéru, aby to vypadalo přirozeně, takže pak zase zvolí třeba terárium s nějakým pozadím v podobě nějaký skály, tak jak vlastně ty zvířata to přirozeně jakoby vyžadujou a kde žijou v té přírodě. No, takže zase to záleží na každém.
A pro ta zvířata je lepší co? Tady to vybavené, víc členité, víc věcí v tom terárku, nebo jim je to jedno?
Já si myslím, že je pro ně lepší, prostě čím víc přirozeněji to vypadá, tím lepší. Kolikrát si třeba chovatelé stěžují, jako tyjo, no to je tak zařízení takových úkrytů, že já toho hada tejde nevidím. Já říkám, a teď ježiš, to je právě super, že to zvíře má co nejpřirozenější možnost jako výběru a když chce být schovaný, tak ať je schovaný, že jo. A pokud si ho chcete vytáhnout, tak ho prostě vždycky najdete v tom terárku. Jo. Nejhorší je pak prostě, když ty terárka jsou opravdu jednoduchý, někdo tam plácne jenom nějaký úkryt úplně elementární a pak je vidět, že teda ty zvířata nejsou úplně jako spokojený. No.
Ale musím tady říct za sebe, kdybych týden neviděl hada v terárku, tak bych byl trochu nervózní.
Jo, tak oni většinou jsou schovaný, ale oni si oblíbí nějaký úkryt, pod kterým jakoby vy víte, že on tam většinou je, takže pak opravdu stačí jenom nadzvednout třeba kousek kůry nebo kámen a on je tam smotaný, spokojený. A tak.
Dobře, když přestanou mizet holátka, tak to už je potom potřeba znervózně teda, ale...
Ano, přesně, dokud mizejí holátka před úkrytem, tak je to v pořádku, krmení, jakmile krmení nemizí, tak
máme problém.
Máme problém, just nemáme problém.
Dobře, ještě zpátky k těm terárím, oni jsou asi různé druhy, že jsou úplně ta suchá, pouštní a pak jsou třeba pro obojživelníky a pak jsou pro vodní živočichy.
Ano, tam samozřejmě je potřeba vybrat přesně to, co to zvíře vyžaduje, takže nejmíň práce samozřejmě dají ty suchá terária, to znamená třeba pokud si chovatel vybere na chov agamovou satou, gekončí konočního, korálovku, tak to je takový suchý, polosuchý typ terária, tam je to nejmíň náročný na údržbu, samozřejmě tam, kde je víc vody, anebo je té vody hodně, tak tam je to vždycky problematičtější, takže říkám, spíš bych doporučoval bez vody, tam je to vždycky jednodušší.
Takže to už se dostáváme k tomu, že ta časová náročnost se liší u plazů obojživelníků i bez obratlých.
Tak, Tak.
Dobře. Kdo začne s teraristikou, setká se s pojmy jako teplotní gradient. O co jde a proč je tak důležitý?
Teplotní gradient je důležitý proto, protože v podstatě ty živočichy můžeme rozdělit na dvě způsoby, jak získávají teplo, anebo s ním hospodaří. Buď to, co jsou teplokrevní živočichy, jako jsou savci, kam patříme i my, to znamená, my si teplo vyrobíme, nebo se ho zbavíme, kdy potřebujeme. Pak jsou samozřejmě chladnokrevní živočichy, tam patří právě třeba plazy a ty si nevyrobí teplo, takže ty vlastně získávají teplo z prostředí. Takže v tom teráriu by právě vždycky měl být teplotní gradient, kde pod tou žárovkou nebo zdrojem tepla tak by mělo být vyšší teplo a vlastně v té nejchladnější části terária by měl být nejchladnější část, aby to zvíře právě tím, jak se jako přeleze z jednoho místa na druhý, mohlo vybrat. Což někdy nedodržují právě chovatelé, ty začínající, a pak třeba dochází ke stresu, k teplotnímu u těch zvířat, kdy třeba to zvířátko škramcá v jedné části terária, v rohu třeba, a to už bychom právě měli zbystřit, že právě třeba mu je teplo a snaží se z toho terária dostat, nebo naopak, když zvíře třeba spí v rohu a neprobouzí se celý den, tak zase to může být důkaz toho, že mu je zima a že vlastně ta teplota ho nutí spát, jakoby.
Některé druhy pak potřebují UVB osvětlení, to je co, k čemu je to dobré?
UVB osvětlení, tak to vlastně nazývají většinou chovatelé, takže je to vlastně ultrafialové světlo, je to část světla, který produkuje, nebo je přirozený v rámci slunečního světla, který dopadá na naši planetu. Je to vlastně takový to zdravý světlo, který způsobuje jakoby ten zdravý způsob růstu. To ultrafialové světlo taky přeměňuje neaktivní formu vitamínu D na aktivní, který je vlastně důležitý pro správný růst kosterní tkáně u plazů. Takže v tom teráriu by pro ty druhy, který opravdu tráví velkou část dne na sluníčku, jako jsou třeba denní druhy ještěrů, tak by měli mít právě ten zdroj toho UV světla, což dneska jako je poměrně jednoduchý. Nabízejí se různý druhy žárovek, výbojek, zářivek. I ledky už dneska jsou ultrafialový, UVBčkový, takže není problém tohleto splnit. Samozřejmě pak jsou druhy, který to nepotřebují, třeba noční druhy hadů nebo plazy, který mají ten metabolismus velmi pomalej, tak ty to jakoby nevyžadují.
Jednodušší potom.
Je to jednodušší, ano.
Tak jak je složité udržet vlhkost v teráriu?
Vlhkost, je to poměrně jednoduchý, nejčastěji se to dělá tak, že vlastně dennodenně, kdy ten chovatel tam přijde nebo v obden, tak vlastně to terárium rosí. Já doporučuji lidem, že nejlepší, nejjednodušší věc je koupit si kvalitní tlakový postřikovač a rosit jím, než nějaký složitosti čerpadla a takový, protože ono ve finále pak s těma přístrojema stejně tam tu vodu musíte doplňovat, pak se tamhle ucpe tryska, tohle to tamhle to, takže oni vlastně ten čas, který ušetří, tak ale nakonec stejně dají za tu péči o tu techniku, takže říkám, čím jednodušší, tím to je, tím lepší to je. Já obecně doplňuji vodu tak, že třeba u hadů, kde mám v misku na jedné straně, tak třeba jednou za dva, za tři dny vezmu konívku s vodou a tu misku vlastně přeleju, takže vlastně ta voda se vymění, v misce zůstane čerstvá, přeteče voda z té misky, zároveň něco ještě z toho, co tam naleju navíc, třeba ten litr, litr a půl, vsákne se to do substrátu, ten substrát zůstane vlhkej v té půlce toho terária a mělo by to zase být tak, aby třeba právě u těch hadů si ten had mohl vybrat mezi suchým, vlhkým, mezi teplým a chladnou částí toho terária. Vždycky tohle by měl mít ten chovatel na paměti.
Jednoduše vyřešeno.
Tak.
Pozná terarijní zvíře svého majitele?
No, pozná a nepozná, většinou to poznají spíš podle toho jakoby naučeného jakovýho toho chování těch pohybů, to znamená třeba nejjednodušeji to je vidět, když chovatel krmí třeba chameleony v teráriu a naučí si je takzvaně na kelímek, že vlastně dává ten živý hmyz v kelímku, aby ten hmyz se nerozutekl po teráriu a pak tam třeba v noci necvrlikal, to znamená vy mu ten hmyz donesete v kelímku, jako si donese člověk jídlo na talíři a dáte mu ho do toho terária, tak pak ten chameleon, když už samozřejmě vidí třeba z dálky ze 3-4 metrů, že se blížíte s kelímkem, tak už samozřejmě běží na tu svoji oblíbenou větvičku a už čeká, že budou cvrčci. Takže podle tohohle se jako poznají, no, nebo třeba mám želvy a ty zase jako drcají do mý paní, protože to je krmí pravidelně, tak vždycky do ní přijdou a drcnou do ní jako velký 70 cm želvy, co máme suchozemský. Když to já, když tam přijdu, tak do mě nedrcají, protože vědí, že ode mě jako krmení moc nedostanou, takže částečně poznají. No.
No a jak jsou mazlivá taková zvířata? Mají to vůbec ráda? Nestresuje to spíš?
Myslím si, že zas až tolik to rádi nemají, tak jak třeba psi nebo kočky, ale v podstatě pohladit se dají se jakoby ochočit, to znamená třeba u těch chameleonů je to i hodně vidět, když to hodně opravdu děti berou, tak pak ten chameleon se krásně nechá zít na ruce, sedí na ruce, nemá tendenci jakoby utíkat nebo splošťovat se, otvírat tam tlamu, syčet, dávat najevo, že mu je to nelíbí, ale obecně jakoby jsou to v podstatě jako jednodušší druhy živočichů, takže zase nějaký jakový to chočení, hlazení. Říkám vždycky dětem, dobrý je si ho vytáhnout na pár minut, ale zase ho vrátit do terárka, ne ho mít třeba půl den někde prostě na gauči položenýho a to jako ne.
No. Na zavolání nepřiběhnou vlastně.
Ne. Dobře. Ve většině případů ne.
Kde zvíře pořídit? Je lepší Zverimex, burza nebo přímo nějaký chovatel?
Určitě nejlepší od chovatele, protože chovatel, pokud ty druhy množí, tak to znamená, když se druh v přírodě nebo v zajetí rozmnoží, tak to znamená, že mu vlastně nic nechybí a že mu je nejlépe. Takže vlastně u toho chovatele, když ten druh se rozmnoží, tak je to důkaz toho, že ten chovatel opravdu ví, co dělá a je o ty zvířátka v podstatě nejlíp postaráno. Takže nejlepší je vždycky od toho chovatele. No a pak samozřejmě dá se třeba na chovatelských trzích, burzách, nebo dřív se to jmenovalo burza, dneska jsou to chovatelské trhy, výstavy, případně v nějakém tom obchodě, no, ale...
Takže podle toho poznám seriózního chovatele, že se mu to doma množí, i když to vlastně nemusím vědět, že?
Nemusíte, oni teda dneska bohužel i jsou různí obchodníci, který jakoby to překupují, že on sice jako vypadá, že je chovatel, protože má hodně těch mláďat na stole, třeba na té chovatelské burze, ale jako chovatel většinou poznáte, že těch druhů má málo a že třeba má, já nevím, jo, od 3-4 druhů užovek má prostě mimina, když to ten obchodník, překupník tam toho bude mít plno, takže podle toho se to dá poznat. No.
Tohle už jsme se tady dotkli před několika minutami. Někteří začátečníci můžou být zaskočeni, že terarijní zvířata se dost často krmí živou potravou. Je krmení živými hlodavci pro začátečníky třeba psychicky náročné? Setkal jste se s tím?
Setkal. Já třeba moje paní, když jsme spolu začínali, tak ta vůbec nebyla schopná krmit živejma myškama, bylo jí to líto, protože ona samozřejmě jako taky byla chovatelka různých hlodavců, křečků a myší a podobně. Dneska už s tím jakoby nemá problém. No, samozřejmě to krmení tou živou potravou je jakoby přirozenější, já tomu dávám přednost, takže prostě do terária hodím myš nebo cokoliv živýho, aby si to zvíře naučilo si to samo chytat, lovit, ale zase chápu, že některý chovatelé dávají přednost třeba krmením mraženýma hlodavcema, že je to pro ně jednodušší, že šáhnou do mražáku, vytáhnou myš a skrmí to. Ono tam pak je třeba i malý riziko, to, že samozřejmě, když ta myš je z mražáku uhynula nebo usmrcená, tak vlastně nedojde k nějakému poškození toho chovaného druhu, toho hada třeba, že ho nepokouše a podobně. Takže ono všechno má svoje výhody, nevýhody. Říkám, já třeba osobně jsem člověk, který se snaží jakoby co nejpřirozenější ten chov jako aplikovat, takže pro mě živá je vždycky lepší.
Jak složité je nalézt veterináře pro plazy a obojživelníky?
To je dneska poměrně problém, protože samozřejmě ten, i když dneska chová kde kdo už ty plazy obojživelníky, tak přeci jenom to není tak rozšířený jako u těch psů, koček. Navíc ta pořizovací hodnota těch plazů je poměrně nízká. Ta vazba toho člověka na ten druh je taky poměrně výrazně nižší než třeba na toho psa, kočku. To je pak už jako člen té rodiny. Takže ono vlastně dneska ani ty veterináři veterináře moc nemotivuje nic jakoby se tomu specializovat, věnovat, protože prostě přece jenom jo, je to tam pro ně výhodnější u těch psů koček z finančního pohledu. Druhá věc je pak samozřejmě taky to, že ten organismus těch chladnokrevných živočichů, jako jsou obojživelníci plazy, ale třeba i jsou veterináři na ryby, tak tam reaguje ten organismus na tu léčbu a na tu péči jinak než třeba u těch psů koček. To znamená to, co projde kolikrát u psů, u koček, těžká operace nebo několik těžkých operací, tak to třeba ty plazy vůbec jako nedávají. Mm-hmm. Takže ono to jako není to tak úplně jednoduchý. Takže najít dneska veterináře, který opravdu rozumí plazům, není jednoduchý.
Jaký první krok byste doporučil člověku, který se dnes rozhodl, že chce začít s teraristikou?
Určitě bych doporučil úplně prvně si cokoliv přečíst, ať už teda na internetu nebo v nějaký knížce, aby vůbec člověk měl malinko představu, co to obnáší. Říkám, stačí troška, takže když tomu věnujete 1-2 hodiny denně, tak už prostě ten elementární nějakou znalost budete vědět a budete už vědět třeba prostě, jestli jo nebo ne. No a pak samozřejmě není na to, když navštívíte člověka, který tomu rozumí, chovatel třeba, nebo i na nějaký ty chovatelský výstavní burze, po případě třeba i v zoologický zahradě, když máte štěstí, narazíte tam na chovatele, tak prostě z očí do očí si s ním popovídat ty 2-3 hodiny a myslím si, že po 3-4 hodinách, ať už čtení knížky nebo povídání s chovatelem, tak musí být jasno, jestli chci nebo nechci se tomu věnovat. No, takže tohle bych doporučil.
Říká chovatel Tomáš Mazuch, který byl naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazil, ať se daří a zase někdy naslyšenou.
Já taky děkuju a nashledanou.